Pēc 16. mārta notikumiem iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis apņēmās iesniegt grozījumus likumā par sapulcēm gājieniem un piketiem. Lai pašvaldībām būtu lielākas iespējas ietekmēt piketu norisi saskaņošanas procesa laikā. Tas arī tika izdarīts. Tomēr Saimes atbildīgās komisijas deputāti uzskatīja, ka ar pašvaldību tiesību palielināšanu vien ir par maz, un ir nepieciešams arī policistiem dot tiesības iejaukties notiekošajā piketa vai gājienu laikā. Saimes aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Ainārs Latkovskis no vienotības.
Piemērs, atceramies 16. martu, tie, kas protestēja pret, skaļa mūzika vai tur skaļš megafons, skaņas pastiprinājums. Policisti uzsvēra, ka viņiem nebija tiesības, lūgt izslēgt vai samazināt skaņu, jo, redz, šī otra puse pieteikumā jau bija paredzējusi, ka viņiem būs apskaņošanas tehnika. Šoreiz tas ir vienkārši veselais saprāts. Policistam būs iedodas tādas tiesības, kas ir uz vietas, ja tas traucē citu pasākumu, lūgt veikt ierobežojušu pasākumus.
Latkovskis tomēr atzīst, ka pastāv jautājums, vai pašvaldības mācēs izmantot tām piešķirtās tiesības, un vai policisti nebaidīsies rīkoties, zinot, ka viņu lēmumu pēc tam varēs pārsūdzēt tiesā.
Protams, iekšlietu ministrija un valsts policija bija pret, bet tā ir tā sajūta, kur policija grib precīzi, šitas atļauts, tas nav atļauts, policistam nav jādomā. Nē, policistam ir jādomā. Modernam policistam ir jādomā, tur nevar būt tā tikai melns vai balts, ja? Un viņam jāpieņem svarīgus un grūtus lēmumus, bet arī uz vietas.
Tik tiešām, valsts policija saka, ka šādas papildus pilnvaras tai nav nepieciešamas. Atsaucoties uz tiesību sarga atzinuma kārtības policijas priekšnieka vietnieks Arvils Feirābens, saka, ka policijas rīcībā jau ir visi nepieciešamie varas rīki.
Likums faktiski arī paredz, ja mēs skatāmies no šāda rakursa, ka policijas darbiniekam ir tiesības sākotnē izteikt brīdinājumu pret demonstrācijas dalībniekiem, tāpat arī palūgt pārtraukt šo skaļruņu izmantošanu tādā veidā, Un faktiski arī pēc tam attiekšanās gadījumā policijas darbinieks arī varētu pārtraukt šo ierīču, neatbilstīgu lietošanu.
Vaicāts, kādēļ tad policija 16. martā nav pilnībā izmantojusi savas pilnvaras, ja jau tādas viņiem esot? Kārtības policijas priekšnieka vietnieks atzina, ka toreiz varēja rīkoties aktīvāk.
Jāsaka, bieži vien šāda prakse un arī, iestādes, faktiskā rīcība bieži vien arī veidojās arī no dažādiem precedentiem. Tā arī ir viens no tiem.
Jāatzīst, ka piketu ierobežošana vienmēr ir bijis jūtīgs temats, jo gan likumdevējiem, gan pašvaldībām ir jāspēj līdzsvarot satversmē noteiktās tiesības uz pulcēšanos un vārda brīvību ar drošību. Jo arī tie, kuri protestē pret kādu pasākumu, grib, lai viņus sadzert. Tādēļ atrast kompromisu nebūs viegli un diskusijas par jaunajām izmaiņām vēl turpināsies. Artems Konehavs, Latvijas Radio.